Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про майбутнє. Майбутнє мислення, майбутнє бачення, майбутнє слухання, суспільне мовлення чи громадське мовлення, як його називають. Кілька днів тому Зураб Алхасанія, директор Національної телекомпанії України, написав про те, що на суспільне мовлення немає політичної волі. Ще за кілька днів ця політична воля з'явилася. Про те, чи лише від політичної волі залежить майбутнє суспільного мовлення, будемо говорити сьогодні з Зурабом Алхасанією. Добрий день.
Добрий день.
Та Андрієм Куликовим, багаторічним ведучим суспільного мовника BBC, нині українським журналістом і так само одним співзасновником громадського радіо. Вітаю вас.
Привіт.
І от люди в Україні іноді плутають громадське, суспільне. Там десь в Англії кажуть паблік, а тут не знають. І плутають. От поясніть, чим же суспільне відрізняється від громадського чи не відрізняється зовсім?
Почнеш?
Я спробую. Як повернути справу? Можна зробити так, щоб суспільне від громадського не відрізнялося, а можна зробити так, що звузити поняття громадського до радіо, в першу чергу, ну і до телебачення якоїсь громади. От, скажімо, був такий досвід у Грузії створення громадського радіо в окремих громадах, в тому числі віддалених районів. І це дуже насправді цікаво і дуже легко. Я там працював із грузинським колегою, з Урабом Корідзе, і ми з величезним інтересом працювали самі, і люди, які навчалися, працювали. От минуло вже 8 років майже, а це громадське радіо у маленькому містечку Ніноцмінда, де там 8 тисяч населення, воно досі є і розвивається.
Тут інший Зураб Алхасанія взявся за створення не громадського, але суспільного мовлення в Україні. Все ж таки, як будемо відрізняти?
Це після Кулікова, разу що небудь скажеш. Він все сказав. Так, він правий абсолютно. Це може бути і радіо, і телебачення громад. Громада це може бути у цьому будинку. І вона має право зробити для себе таке щось. А суспільне, ну, якось таке загальне, більш всеукраїнське. Це найбільше те, що відрізняє. Я вважаю, що громадських має бути безліч. От скільки надо, треба людям, стільки можна бути.
А суспільне одне?
Так.
І воно буде охоплювати?
Тому що воно спільне. Воно су і спільне.
Тут зараз почнуть плутати з спільнобаченням і так далі. У нас можна наплутати все при бажанні, а якщо ще захочуть заплутати. Ми, власне, запитували у киян, чи людей, яких бачили на вулицях Києва, про те, чи знають вони, що це таке, і чи готові вони за це платити. От, що почули? Прошу.
Суспільне мовлення – це кожен може сказати те, що він думає, а зараз те, що скажуть олігархи.
Ну, суспільне мовлення вважають, що це спеціальні передачі, де які будуть висловлювати думку народу. Тобто, платити, якщо це буде офіційний канал, і який буде потрібно буде за нього сплачувати, як додатково, то готово вислухати. Якщо ви хочете, щоб багато людей вас почуло, то треба бути, ціна повинна бути невеличка, але безкоштовно нічого сьогодні не буває.
Смотря, які люди за цим стоять, не знаю. Я не можу відповісти однозначно.
Ну, в ідеалі воно має бути незаангажоване і не підконтрольна ні державі, ні олігархам. В ідеалі. Чи вдасться таке зробити, чи не вдасться. Я знаю, зараз це планується на базі ТРК зробити, на базі національної телерадіокомпанії зробити це державне мовлення, що є якийсь період, за який вона має перейти на самофінансування, якщо я не помиляюся. Якщо я не помиляюся, це 4 роки, то треба якось, щоб... Ну, є небезпека, що вона потім збанкрутує. Оце, цього треба якось не допустити. Коли я думала над цим. В принципі, це позитивно, це безумовно позитивне явище, але ну, головне, щоб це було правдиве мовлення, і щоб там представники всіх суспільних верств, тобто представники, щоб мали до нього доступ.
Так хто ж за цим стоїть? Бачите, люди, залежить від того, хто за цим стоїть. От хто за цим стоїть?
Ну, ось коли ми перестанемо так думати, воно і з'явиться. Не в телебаченні справа, не в радіо. Як ми мислимо, так воно і буде. в тому то й справа, що ми хотіли. От точно, абсолютно дівчинка сказала, що не олігархи і не держава. Не держава, поки що Україна не сприймає такого. Як це не держава? А хто тоді? А тоді хто? Пам'ятаєте анекдот такий? Як це назвала нашого сина? А у нас не син. А хто? От так і тут. Як на державу? А хто тоді? Яке може бути телевичне без держави? А може. Оце і є наше завдання, щоб довести, що можливо таке мовлення, щоб там не було ані гроші олігархів.
І от як це можливо?
Та так, спочатку...
Мені здається, що ми вже маємо деякі приклади, в тому числі і на телебаченні. За всієї критики, на яку заслуговує громадське телебачення, воно дає приклад того, що ні держава, ні олігархи. Та, ну і в радіо такі приклади є. І питання в тому, що ті моделі, які відпрацьовуються зараз у невеликих масштабах, спробувати здійснити на загальноукраїнському рівні. І тут я повертаюся до того, що Інна сказала на початку, що от не було політичної волі, а тепер з'явилася політична воля. Питання все ж таки, чи це видимість політичної волі, чи це воля. І мені здається, що головна політична воля не від тих, хто підписує укази, а від тих, хто, як Зураб і там інші люди, поки що намагаються, але я дуже хочу, щоб їм це вдалося. Твориться. І тому питання не те, що хто за цим стоїть, а хто за це стоїть. Угу. А за це стоїть дуже багато справжніх.
Стоїть за це дуже багато, але й проти стоїть дуже багато.
Так.
І я сказала про те, що політична воля з'явилася, але ми знаємо чітко, що є і політичний спротив, і є не лише політичний спротив, а й медійний спротив, і так само значний. Коли ми опитували людей на вулиці Києва, випадково наші колеги запитали, от вони не знали, хто це. От це був, зараз я запропоную подивитися, колишній генеральний директор Київської ДТРК Віктор Пасак. От що він сказав.
Ліквідація обласних державних телерадіокомпаній, якою практично була і Київська державна телерадіокомпанія, вона не була обласна, вона була регіональна на Київ і на Київську область, то ліквідація цих структур, це говорить про те, що громада Києва і Київської області втратить свій рупор, втратить свою трибуну. Громада не дійде до суспільного телебачення і радіо, яке буде одна організація всього на всю Україну. Місця її там не знайдеться, і це дуже сумно від того. Вже народ зараз зашумів. Куди дінуться сотні, тисячі спеціалістів, журналістів, операторів, ведучих програм?
От Віктор Пасак побоюється, що журналісти залишаться без роботи, це раз, а друге, що громада залишиться без свого ефіру. Так? Ні.
Ні, ну громада ніколи не мала доступу туди. Ну ви ж це знаєте, він свідомо бреше. Туди мала доступ місцева влада, і це все. І
вони... Питання не в тому, чи знаю я, питання в тому, чи знає громада.
Так.
Ви маєте можливість пояснити.
Вони, от просто дивно, люди на те, щоб ненавидили, вони навіть не дивилися ніколи обласне телебачення. Ну просто не дивилися, тому що вони знали, що там, по-перше, не цікаво, по-друге, там брехня. Здебільшого. А по-третє, там просто рупор влади. Рупор, він сказав правильно, але влади, а не громадськості.
Але при цьому, заради справедливості, треба відзначити, що дуже багато обласних держтелерадіокомпаній, по-перше, недофінансовані і працюють на застарілому обладнанні. По-друге, незважаючи на це, от я їжу по областях, я знаю, практично на кожній є 2-3 програми, дуже-дуже класні. І вони, якщо ми визначаємо якийсь умовний європейський рівень, я кажу, 2-3 програми всюди є європейського рівня.
Ось про це і мова, але якщо ми маємо 6,5 тисяч людей, то, Андрію, давай зараз скажемо, скільки з них робить ці 2-3 програми?
Так от я ж про це
і
кажу.
Беда. В цьому біда, тому що... Всі розуміють, і вони теж, що вони втратять, що не можна так, да? Що там нормальний, пристойний, абсолютно правий Андрій, 2-3. І 350 людей в середньому на кожної такій обласній телекомпанії. Скільки робить ці програми, скільки хоче працювати, це невеличка купа людей, а інші ж теж люди.
І от ті люди, котрих зараз лякають, і вони самі, звичайно, справедливо часто бояться, вони звільнять, їх буде звільнено, вони втратять роботу і так далі, то я раджу їм подумати, чи краще їм ще багато-багато років на мізерній зарплаті, в холодних приміщеннях, виготовляти щось, чи може це стане поворотним пунктом?
Андрію, вибач, їм краще.
Там ситуація така, що вони собі мають мізерну зарплатню, стабільно гарантовано бажання того, що вони отримають державну пенсію і плюс підробляють або джинсують. Мабуть, так.
Я маю додати.
Не всі джинсують.
Та, не всі, деякі, один правий,
та,
не всі.
А де
я маю
живе, дійсно?
Додати по функціоналу. По-перше, з акціонеркою це призупиняє дію от те саме, те, що ви кажете. Більшість з них тримається за це місце, тому що вони отримують пенсію, яка гарантована держслужбовці вони, прирівняно, так скажемо. Да? Зараз вони автоматично це втрачають. Це перше. Це можливо. І з кращого боку вони не будуть триматися за це місце. А інша справа, ви цього ще не знаєте, ніхто цього не знає. Ми ж маємо 26 частот цифрових. Я маю намір звернутися до влади, повернути всі ці частоти, вони обласні, і передати, рекомендувати, я не можу там, да, рекомендувати, передати це місцевим владам. І якщо місцеві влади будуть там...
Ми про це говорили на одному з засідань спільному Національної ради з питань телебачення і керівників ОДТРК, наскільки я розумію.
Так, тут найголовніше ось що. Якщо місцеві влади хочуть утримувати це за свій кошт, за кошт громади, то вони мають зробити громадські ТВ, радіо, все, що завгодно. Але вони бажають отримувати держбюджет. Ось чому вони так наполягають на тому. Тут Андрій правий, вони недофінансовані катастрофічно, і місцеві влади теж нічого там не надавали практично. І нікому.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода», і сьогоднішні гості Зора Баласаня, генеральний директор НТКУ, Національної телекомпанії України, і Андрій Куликов, теле- та радіоведучий, один з співзасновників громадського радіо, яке виходить на хвилях Національного радіо України. Можете телефонувати, ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям 490-29-05, код Києва 044. До речі, от про Національне радіо. Воно тепер війде в систему цього суспільного мовлення, бо як все це відбувати?
Як так буде, як і 30 інших організацій, які входять до мовлення суспільного.
І як це буде відбуватися? Там зараз немає керівництва.
Не буде
чекає?
Керівництво, то таке, він сидить і теж міг би стати, але не хоче. Такий він хоче, ну він творча людина, але там адміністративна справа таки нелегка.
Тому що я виконавець, а не...
Ні, він скромний такий. Але так це буде, і ми маємо мати, згідно закону, 3 радіоканали, і вони будуть, вони і зараз є, і вони, ну, знаєте, я вам скажу, як на мене, Національне радіо, воно не те, що непогане. Там просто суперські люди працюють.
Це правда. Так. Погоджуюсь.
І тому я півхвилини. Саме радіо в системі суспільного мовлення може повести перед і дати приклад перебудови.
Угу. Маємо запитання від дзвонювачів.
Доброго ранку, шановні.
Добрий день.
Чи не здається вам, що перше, що повинно зробити суспільне радіо, то посприяти тому, щоб ніяких державних пенсій не було, щоб всім було однакове нарахування пенсій? І потім я хочу сказати про журналістів. Вони бояться за свої місця, але ж дуже багато у нас журналістів, вибачайте на слові, елементарно безграмотних і байдужих. То може воно і краще було б, щоб залишилися креативні і такі небайдужі. Не даремно ж ми програли війну і взагалі не граємо в інформаційні ігри.
Я зголосився частково, але навіть ті люди, які, як ви сказали, вони все одно не хочуть втрачати роботу. Це ж правда, і легко це не буде. Навіть якщо він не хоче працювати, не може, не вміє вчитися і боїться, що перемен яких-небудь. Все одно.
До речі, як можна допомогти цим людям? Бо звільнення – це звільнення. Можливо, якась перекваліфікація?
Ми починаємо з того, що просимо Європу допомогти нам зробити такий центр навчальний, він на постійній основі. Він буде, цілий поверх в Карандаші, там в будинку буде такий, щоб вони приїжджали і обучалися, але вони теж не дуже хочуть цього.
Маємо ще запитання.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Ну, я вам дзвоню з Києва, бо ви вже знаєте мій голос. Знаєте, я 10 років жила в Чехії і там працювала, вільно мовою володію, в Германію зараз їжу. І я про це говорила уже 10 років тому. Це неможливо наше ні радіо, ні телебачення слухати. Оце ще й радіо «Свобода», ще один канал, який там. Нас немає грамотних журналістів, люди. Посилайте їх, що всі плачуть. Оце все завдяки журналістам, що ми зараз маємо. І війну, і неперемогу, і знищення Ющенка, і знищення тієї
революції. Зрозуміли, вам дякуємо. Ну, напоролися самі.
Так, а чого напоролися? Знаєте, коли людина каже, нема чого слухати на українському радіо, то вона, напевно, вписує і тих, декого з тих, хто додзвонюється до українського радіо. Ну, я в цей обшир загалом включаю українську редакцію Радіо Свобода. До речі, перша додзвонювачка сказала, що ми програли інформаційну війну. Не програли ми інформаційну війну. Складне дуже становище в цьому сенсі, але до програшу далеко і не думаю, що ми її програємо. Журналісти винні в усьому, так? От і війну, і Ющенка, і так далі, і так далі. Я тут можу лише зауважити перекваліфікація, так? Але треба зазирати трохи в майбутнє. І не думати лише про тих, хто зараз працює, а про тих, кого ми навчаємо в університетах, часто не розраховуючи насправді на те, що ці сотні і тисячі випускників приходять на ринок, їм нема чого там робити по-серйозному. Так цих дітей треба з самого початку орієнтувати на те, щоб у них була принаймні одна запасна професія.
Ну, ці діти, вони бачать красиве обличчя ведучих і думають, що кожен з них буде ведучим на центральному телеканалі.
І не знають, що навіть для участі у телебаченні, яке робить Радіо Свобода, треба спершу припудритися.
О, це дуже все складне. Сьогодні шквал дзвінків, маємо багато дуже запитань. Візьмемо ще одне запитання. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Це Микола, Київ. Я вітаю всіх у студії. До пана Лошані і взагалі до всіх журналістів нашої сфери журналістської. Ми не програємо інформаційну війну. Я, може, скажу, не демократично зараз річ, але нам такі видання, як «Вісті», треба просто забороняти. Ми у війні. І ще, пане Лосані, ви обіцяли все-таки, шустеризацію України трошки треба згортати. Дякую.
Я до того, що слухач сказав, мені сьогодні довелося бути присутньою при тому, як буквально біля офісу Радіо Свобода, поруч станції метро Хрещатик, одна жіночка роздавала газету «Вісті». Чоловік підійшов у неї і запитав, а чия газета? Вона відповіла дуже швидко, «Независимое издание». Поруч був регіт.
Пане Микола, я насправді не певний, що це наша справа журналістська. Так, мені теж це дуже не подобається з цими газетами, але це державна справа насправді. Щодо іншого, шустеризація, я не думаю, що шустер настільки важливий для країни. Ну, справді, всі так обговорюють за півтори, ну, з нового року. Просто контракт закінчується. Це все. Там немає чого обговорити взагалі. Закінчиться, Національна телекомпанія України не має намір цей контракт якось поновлювати. Це все, крапка.
А тут ми підходимо до контенту національного телебачення, національного радіо. Ми вже сказали, що контент національного радіо, він такий добряче хороший. В цьому сенсі, що запропонує суспільне мовлення телеглядачів? Чи буде воно конкурентним? Що ви на противагу?
Ні, я боюся, що ні. Спочатку декілька років того не буде. От бачите, свобода слова колись була пов'язана з Шустером. Але багато років вона пов'язана з ім'ям оцього чоловіка, який поруч зі мною. Вона не є нібито конкурентною порівняно з тією програмою Шустеровської. Чому? Тому що там, вибачте, там шоу, а в нього ток. Це різні речі, він дає сенси, а люди не дуже дивляться. Але багато років він це робить. Це така дурна справа, да? І ми будемо робити теж. То це не в рейтингах справа.
Ідемо на крок далі і кажемо, програма «Свобода слова» була пов'язана хоч з Шустером, хоч з Куликовим, але з телеканалом ICTV. Ідемо ще на крок далі. Телеканал ICTV був завжди пов'язаний із його акціонером. Повертаємось до теми олігархів і держави і запитуємо, так все ж таки, звідки візьмуться гроші на суспільне мовлення?
Звідки візьмуться гроші на суспільне мовлення? Ми розмовляли за якийсь там період часу, годину до ефіру, з керівником інформаційного мовлення польського радіо Анатолієм Зімніним. І він говорив про те, що 4,5 євро платить кожен громадянин Польщі як абонплату. І це одна з найнижчих абонплат в Європі. Поляки не дуже задоволені з того, що треба платити, але разом з тим суспільне мовлення в Польщі є дуже конкурентно спроможним. Послухаємо.
І громадське радіо, і громадське телебачення у Польщі є досить конкуренційними, тому що, наприклад, головним доходом цього свідчать рейтинги популярності, передусім інформаційних програм польського телебачення. Головний випуск новин польського телебачення, першого каналу польського телебачення, це беззаперечний лідер, по суті, польського медіального простору, якщо ми говоримо про інформаційне надавання. Також за майже усіма рейтингами довіри польських громадян до взагалі до засобів масової інформації у Польщі, польське телебачення, якщо не випереджає, а то деякими даними випереджає комерційні телерадіокомпанії, а якщо не випереджає, то принаймні завжди знаходиться у трійці лідерів. Ці рейтинги, про які я казав хвилину тому, вони це пересвідчують, це великий ступінь довіри від польських радіо і телеслухачів, але також за об'єктивністю польських громадських засобів масової інформації слідкує Державна рада телебачення і радіофонії, яка була створена в 92-му році, і, по суті, вона моніторує всі ці процеси, які відбуваються у польському радіо, у польському телебаченні, що йде в ефір, як віддзеркалюються права людини у матеріалах польського радіо, польського телебачення, чи радіостанції, боронь Боже, не віддають преференції якимось політичним силам, чи немає цензури, чи є відповідна редакційна політика. Тобто, по суті, контроль за цим досить таки серйозний.
Анатолій Зимнін сказав про контроль. В Україні теж буде наглядова рада. От яку роль виконуватиме ця наглядова рада, і чи є небезпека того, що до цієї наглядової ради можуть увійти люди колишнього президента Януковича, люди Курченка, ще когось?
Ну, можливо. Юшенко. Наглядова рада наглядатиме. І, ну, це її справа є. Вона не має права по закону втручатися ані в редакційну політику, навіть в господарську. Вона не втручається. Раз на 4 роки ми маємо кожен рік давати їй звіт, а раз на 4 роки вона може переобрати або там правління, голову правління і таке інше. Хто може війти? По закону все це прописано, і там механізм найбільше прописаний щодо наглядової ради, це правда. Але дивним чином там є чомусь 9 організацій громадських. Чому 9, не знаю. Чому не війшли там? Ну, є інваліди, спортсмени, медіа. Вони мають всі в галузі медіа, наприклад, мають зібратися.
Вирішують ці громадські організації, які трошки залежні від держави. Так?
Ну, не знаю, це просто галузі. І вони мають зібратися на конференції і обрати одну людину від галузі цілком. Я не знаю, як це станеться, але зараз це робить Національний комітет і Національна рада. Вони збирають. Потім до цього мають додатися ще кілька людей. В цьому є проблема, що там не прописано скільки, бо вони від фракції Верховної Ради. Фракцій поки що немає, ви ж знаєте. Скільки їх буде, невідомо. 9 організацій, може бути, не знаю, ну, 5, наприклад, фракцій, або 10. І тоді маємо перевагу людей з політики над людьми з громади.
Ну, якби чисто політично правильно було, то скільки партій обралися, пройшли, стільки було б і фракцій.
Ну, може, так воно буде.
Але хто їх знає, як буде.
Да, і... Я насправді вважаю, що їм взагалі не місце в цій наглядовій раді представникам фракції.
Так, бо тоді буде політичний вплив.
Не знаю, а що, по-вашому, є політика? Вона є відображенням тих людей, які їх обрали, цих депутатів, так, ні? Мало би бути так.
Чи є, не знаю.
Ось, тобто ми маємо там, щоб там були представники політичної партії. Хай вони там будуть. Це правильно. Щоб ми теж не спали і не гаяли часу на інші речі. Коли це буде, це інша справа. Бо навіть немає ще половини. Громадської половини немає. Політичної, ну, за місяць, півтори, два, може, вона збереться рада за місяць, я сподіваюся, і потім вони теж щось зроблять. До речі, там не має бути ані членів партій, ані навіть депутатів, вони не мають права. Люди – представники фракції, вони кажуть. Хто ці люди будуть, я не знаю.
То як же представники фракції, не депутати?
Не депутати.
Це дуже дивно.
Та обирають десь там і кажуть, це буде представляти партію саму.
Як на мене, вони не мають забагато впливу і не матимуть.
Маємо 15 секунд.
Ну, Інна Кузнєцова почала з майбутнього. Я хочу, щоб ми говорили про це в майбутньому доконаному часі.
Будемо сподіватися, що суспільне мовлення запрацює з 1 січня і працюватиме так, аби українські глядачі і слухачі були задоволені ним. Це була програма «Ваша свобода» з Андрієм Куликовим, Зуравом Аласанією. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.